Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα αφιέρωμα στον πιο μεγάλο και πιο φωνικό πόλεμο της ιστορίας. Αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξή του και τα 75 από την απόβαση στην Ορμανδία. Με μεγάλες συνθέσεις, εμβατήρια, ανακοινώσεις, ιστορικές φωνές και τραγούδια. Who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think we're on the run? There'll be love and laughter. Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης. Tomorrow, when the
world is free. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Πολλοί μελετητές θεωρούν ως απαρχή του Ολοκαυτώματος τις αντιεβραϊκές ταραχές της 9ης Νοεμβρίου 1938, τη νύχτα των Κρυστάλλων, όπως έμεινε στην ιστορία, κατά την οποία σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία οι Εβραίοι και οι περιουσίες τους έγιναν στόχος άγριων επιθέσεων και συνοδεύτηκαν με δολοφονίες, συλλήψεις, καταστροφές χιλιάδων καταστημάτων αλλά και σχεδόν όλων των συναγωγών. Το πρόσχημα όλου αυτού του πογκρόμ ήταν ο 17χρονος Πολωνοεβραίος Χέρσελ Γκρίνσπαν, ο οποίος σκότωσε στο Παρίσι ένα Γερμανό διπλωμάτη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αλλά και την καταστροφή που ακολούθησε, ο Μάικλ Τίπετ, 1905-1998, συνέθεσε το ορατόριο «Ένα παιδί του καιρού μας». Το έργο γράφτηκε μεταξύ 1939 και 1941 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1944, ακόμα περίοδος πολέμου, και προκάλεσε αίσθηση. Το ορατόριο αυτό σε τρία μέρη δεν αφηγείται τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά λειτουργεί σαν μουσική προσευχή περισσότερο ενός φιλιρινιστή παρά ενός θρήσκου. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Thank you.
ο αντισημιτισμός ήταν έντονος όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως μετά την έναρξη του πολέμου και από τις φύλλα προσκύμενες τους Ναζί ηγεσίες. Στη Γαλλία Φερρυππίν, όπου ζούσαν 800.000 Εβραίοι, οργανώθηκε το φθινόπωρο του 1941 μεγάλη αντισημιτική έκθεση με τίτλο «Οι Εβραίοι και η Γαλλία».
Revenons à Paris où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. C'est l'exposition Le Juif et la France, qui nous montre impartialement toute l'importance que les Juifs avaient prise dans notre pays, non seulement dans le domaine économique et politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'un de nos reporters va vous conduire maintenant à l'exposition Le Juif et la France.
Στρατευμένο ραδιόφωνο, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, οι επιστήμονες έπαιζαν καλά το βρώμικο παιχνίδι.
Sur des vérités qu'on doit connaître. Encore du juif. Mais laissez-vous donc tranquille avec les juifs. D'autres affaires, bien plus importantes, retiennent notre attention. Le péril juif est un mythe. Il n'existe que dans votre imagination. C'est précisément pour détruire cette très dangereuse erreur que je me propose de vous faire toucher du doigt la néfaste activité anti-française qu'ont déployée et déploie aujourd'hui plus que jamais les 800 000 juifs épars dans notre pays.
Le danger juif vu par un théologien suisse. À la fin du siècle dernier, un professeur suisse, docteur en théologie, Frédéric Godet, publiait des essais sur l'Apocalypse, dans lesquels nous trouvons ces passages prophétiques concernant la menace spirituelle judaïque.
Και βέβαια μπορούσες να ακούσεις και ποίηματα κατά των Εβραίων. «Χάσου από εδώ, Εβραίε, χάσου από εδώ. Πήγαινε να βρεις τους ανθρώπους της ράτσα σου».
«Va-t'en donc, Juif, va-t'en. Remporte ta besace. Va rejoindre là-bas les frères de ta race qui n'ont rien fait de mieux pour me montrer leur cœur que de m'abandonner au vent de mon malheur. Comme afin de renaître à l'heure où l'aube luit, le jour semble arracher le manteau de la nuit, d'une chaîne infernale enfin je me délivre et te chasse à jamais parce que je veux vivre.
Θα ξαναγυρίσουμε τώρα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όχι για να απαριθμίσουμε τρόπους θανάτωσης, κτηνοδίες και αριθμούς νεκρών, αλλά για να ακούσουμε μουσική. Μουσική που γράφτηκε σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα καταραμένα μέρη και συχνά πρωτοεκτελέστηκε εκεί. Ποιος μπορεί να φανταστεί σήμερα πως αυτό το χαρούμενο ακρόαμα που θα μεταδώσω ξαναδουλεύτηκε και ενορχιστρώθηκε στο στρατόπεδο της Τερεζίν, όπου και ανέβηκε. Λέω ανέβηκε γιατί πρόκειται για την παιδική όπερα «Μπρουντιμπάρ» του Τσέχου Χάντς Κράζα, 1899-1944. «Μπρουντιμπάρ» σημαίνει «μέλισσες» και ο συνθέτης ενορχίστρωσε το έργο για 12 όργανα και μάλιστα όχι μόνο όσα, αλλά και όποια βρήκε ανάμεσα στους άλλους κρατούμενους.
Check, how are you? This is my sister Anning, whose sorrow in every step we tread. Daddy died, mommy sick in bed. Mommy called doctor, what's his name?
Higgledy Piggledy, in he came.
I am the doctor, I know best.
for 'tis cold here on mommy's breast. He laid a finger on his nose. Nobody knows how illness goes. She'll go to sleep now, children, quick. Milk is the best thing for the sick.
While mommy's sleeping, fetch it quick. Milk is the best thing for the sick.
Mommy is sleeping, fetch it quick. Milk will cure you if you're sick.
Ice cream so cold it burns. Greedy folk who gobble hasty will turn blue and pucker feisty. Eat it slow, it's nice and tasty. Vanilkova, chocolate cova, citronova, cold throat cova. Creamy, drippy, chilly, yummy. Put my ice cream in your tummy.
Farm fresh milk. Oh, milk for kitties, milk for mudders, milk for cats from Bessie's udders. Fresh cold milk. Oh, milk. Oh, milk. Oh, butter too, and cheese.
Right away, give us milk quick, be fresh milk will save the day. Mommy is sick, be
here's something I have found. You can't deny it. Milk makes the world go round. Step up and buy it.
In your pockets, he will pour it if you've got the money for it.
There's no milk if there's no penny. Even kitties can't have any.
You've got a lot of milk.
Baker looks quite well fed.
We've got nothing, not a cent. And poor mommy's sick in bed.
Αυτή ήταν η έναρξη της παιδικής όπερας του Hans Krause, «Μέλισσες», σε αγγλική μάλιστα βερσιόν. Ακούσαμε πόση χάρης, πόσο μελωδικό χαμόγελο υπάρχει σε αυτό το έργο και γι' αυτό είπα πως δεν χωράει στο μυαλό αυτό να ολοκληρώνεται και να παρουσιάζεται σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Εδώ να σημειώσω πως οι Ναζί είχαν φροντίσει να εμφανίσουν το στρατόπεδο της Τερεζίν, μικρή πόλη της Τσεχοσλοβακίας, σαν ένα παράδεισο για τους Εβραίους, ένα πολυτελές ριζόρτ, μια μεγαλόκαρδη προσφορά του Χίτλερ. Υπήρξε πάντως στρατόπεδο από το οποίο πέρασαν πολλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς και συνθέτες, μεταξύ των μουσικών και ο Κάρελ Άντσερλ. Εκτός από τον Κράζα, λοιπόν, εδώ είχε σταλεί ο επίσης Τσέχος Γκίντεον Κλάιν 1919-1945, πιανίστας και συνθέτης. Ακούμε λοιπόν μια σύνθεσή του, δημιουργική μεταγραφή μάλλον, ενός εβραϊκού νανουρίσματος από την Ουκρανία.
Thank you.
Τσέχος και ο Πάβελ Χάς 1899-1944, ένθερμος υποστηρικτής της μουσικής του Γιάνατσεκ και με ποικίλο και ενδιαφέρον έργο. Στο στρατόπεδο της Τερεζίν συνέθεσε 8 τουλάχιστον έργα, κάποια χάθηκαν, αλλά πάντως σώθηκε το πιο γνωστό, η σπουδή για ορχήστρα εγχόρδων. Εν τούτης θα μεταδώσω ένα προγενέστερο έργο του 1930, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το νέο μαγικό μέσο της εποχής ήταν βεβαίως το ραδιόφωνο, και τι καλύτερη εκπαίδευση του κοινού από μια εισαγωγή στο ραδιόφωνο. Ραδιοφωνική εισαγωγή ονομάζεται η σύνθεση του Χάς και οι τέσσερις σολίστ, αφού ενημερώσουν με πρόζα για τα στοιχειώδη, ήχος, ραδιοκύματα, μικρόφωνα, ηχεία, τραγουδούν και βέβαια υμνούν ποιον άλλο, τον Μαρκόνι.
Ich bin das Mikrofon, zart und empfindsam wie die Seele des Menschen, fass und verschling ich die tönenden Wellen. Die Adern schwellen mir an zum Zerplatzen. Wir suchen den Weg zu menschlichen Ohren und preisen den Geist, der als Mensch geboren, und suchen das Amplium.
Ich bin der Lautsprecher. In meinem Inneren trage ich den Klang, die Welle, das Mikrofon. Die Menschenhand bewirkt mit zwei Fingern, dass meine Seele an Millionen Ohren sich offenbart. Sie lenkt meine Kraft, die die Welt umarmt.
Και βέβαια, εδώ στην Τερεζίν, ο σημαντικός αυστριακός συνθέτης Βίκτορ Ούλμαν 1898-1944 έγραψε μεταξύ πολλών άλλων την μονόπρακτη όπερα «Ο Αυτοκράτορας της Ατλαντίδας» το 1943. Εν τούτης οι Ναζί δεν επέτρεψαν το ανέβασμα αυτό, γιατί θεώρησαν ότι ο ρόλος του αυτοκράτορα σατήριζε το Χίτλερ. Ακούμε αμέσως τον πρόλογο.
Seit Jahren nicht gesehen hat, denn ist in seinem Riesenpalast eingeschlossen, ganz allein, besser regieren zu können. Der Trommler, eine nicht ganz wirkliche Erscheinung, wie das Radio. Der Lautsprecher, den man nicht sieht, nur hört. Ein Soldat und ein Mädchen.
Ακολουθεί το Ιντερμέτζο με τον υπότιτλο «Χορός του θανάτου». Η όπερα τελειώνει με μία επίκληση, πρόσκληση μάλλον, στο θάνατο. Έλα θάνατε ευγενικέ μας καλεσμένε, έλα στην κάμαρη της καρδιάς μας, λύτρωσέ μας από τις λύπες και τα βάρη της ζωής, οδήγησέ μας στην ανάπαυση μετά από τόσο πόνο και τόση δυστυχία.
Thank you.
Φαίνεται πως ο θάνατος άκουσε την παράκληση του Ούλμαν και έτσι στις 16 Οκτωβρίου 1944 μεταφέρθηκε στο Auschwitz και 2 μέρες μετά εκτελέστηκε στο θάλαμο αερίων. Όμως, μοιραία σύμπτωση ή μήπως όχι, μαζί στο Auschwitz στάλθηκαν και ο Κράζα και ο Χάας και ο Κλάιν. Οι 2 πρώτοι εκτελέστηκαν την ίδια εβδομάδα με τον Ούλμαν, ο δε Κλάιν τον Ιανουάριο του 1945. Το στρατόπεδο Στάλαγ 8α στην κάτω Σιλεσία, νότια της πόλης Γκέρλιτς, προοριζόταν για αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Γάλλους και Βέλγους. Εκεί μεταφέρθηκε τον Ιούνιο του 1940 ο Γάλλος συνθέτης Ολιβιέ Μεσιά και εκεί συνέθεσε όχι απλώς ένα από τα πιο σημαντικά του έργα, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά της μουσικής δωματίου του 20ου αιώνα. Το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου. Λέγεται ότι βρήκε 5 γράμμα χαρτιά και μολύβια από έναν καλόκαρδο γερμανό φρουρό. Βρήκε επίσης 3 ακόμα μουσικούς από κρατούμενους και έτσι στις 15 Ιανουαρίου 1941 ερμήνευσαν το έργο στο στρατόπεδο σε ένα ετερόκλητο κοινό εχμαλώτων. Το 4ο από τα 8 μέρη του κουαρτέτου έχει τίτλο «Intermedio». Το ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο φόρο αίματος πλήρωσαν οι Πολωνοί. Σχεδόν 3 εκατομμύρια Πολωνοί Εβραίοι, αλλά και κοντά 2 εκατομμύρια Πολωνοί μη Εβραίοι. Όπως λέει ένας διασωθής, στο Auschwitz μόνο πέρασαν σε λιγότερο από 3 χρόνια γύρω στα 2 εκατομμύρια Εβραίοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα τρένα έφταναν 2 φορές την ημέρα και μόλις οι κρατούμενοι κατέβαιναν, οι SS με το μάτι τους χώριζαν σε 2 κατηγορίες, αυτούς που θα έμεναν στο στρατόπεδο και αυτούς που θα τους οδηγούσαν κατευθείαν στους θαλάμους των αερίων. Οι τελευταίοι ήταν το 80-85%, λέει ο Μάρτης, κάποτε όμως προσθέτει ήταν το 100%, ή πάλι κάποτε όλοι πήγαιναν στο στρατόπεδο. Πραγματική λοταρία, λοιπόν, γιατί έπρεπε να έχεις εμφάνιση που αρέσει στους SS, να μην φαίνεσαι άρρωστος, να μην είσαι γέρος κλπ. Κλπ.
En 3 ans, un peu moins que 3 ans, ont été dirigés à Auschwitz près des 2 millions de juifs provenant de tous les pays d'Europe. En moyenne, 2 trains par jour. Dès la descente du train, il y avait une très rapide sélection. C'était à vue, n'est-ce pas, que les SS décidaient si on envoyait quelqu'un dans le camp ou si on les mettait dans l'autre groupe. Et cet autre groupe, c'était un groupe qui était envoyé ensuite directement dans les chambres à gaz, sans même être immatriculé. Eh bien, cette proportion des personnes qui étaient exterminées directement sans être immatriculées est en moyenne des 80 à 85% de tous les convois. Je dois dire qu'il y avait des nombreux convois qui étaient exterminés à 100%. Il y avait par contre quelques convois qui étaient intégralement admis dans les camps. C'était une pure loterie, pas seulement dans ce sens qu'il fallait avoir l'apparence qui convenait à cette SS, ne pas être malade visiblement, ne pas être trop vieux.
Το γκέτο της Βαρσοβίας, όπου μετέφεραν τους Πολωνούς Εβραίους, ήταν χωρισμένο στα τρία. Ένα μικρό με καλύτερες συνθήκες για την ιντελιγένσια, το μεγάλο πραγματική κόλαση και ένα τρίτο λίγο καλύτερο για εργάτες και τεχνίτες που έκαναν τις εργασίες του Ράιχ. Αρχές του 1941, στο γκέτο της Βαρσοβίας υπήρχαν 440.000 άνθρωποι, πάνω δηλαδή από το 30% του πληθυσμού της πρωτεύουσας, σε μια έκταση μικρότερη από το 3% της πόλης. Έγκλειστη στο γκέτο αυτό, η Πόλα Μπράουν, 1910-1943, έγραψε ένα κύκλο ποιημάτων πριν εκτελεστεί. Τον κύκλο αυτόν μελοποίησε στις αρχές του 2000 ο Αμερικανός Τόμας Παζατιέρη με τίτλο «Γράμμα στη Βαρσοβία». Ακούμε το τραγούδι «Εβραίοι». Ένα παιδί ρωτά τη μάνα του «Πες μου μάνα, τι θα πει η λέξη Εβραίος, είναι ντροπή?» Εκείνη του απαντά «Εβραίος παιδί μου είναι αυτός που υποφέρει, Εβραίος είναι αυτός που έχει μοίρα κακή, Εβραίος είναι αυτός που φοβάται, αλλά έχει ελπίδα στην καρδιά και περιμένει μέρες καλύτερες να έρθουν». Η στίχη της μελοποίησης σε αγγλική μετάφραση.
Tell me, dear mama, what does the word Jew mean? Is it something shameful, some sort of disgrace? Tell me, do Jews really wear long beards? Tell me, do they swear?
Πραγματικά οι Πολωνοί, Εβραίοι και μη ήταν στο στόχαστρο από την έναρξη κιόλας του πολέμου, ο οποίος άλλωστε από την Πολωνία ξεκίνησε. Οι αριθμοί που ανέφερα πριν για τα θύματα δεν χρειάζονται καμία άλλη διευκρίνηση. Πολλά χρόνια μετά, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε, Πολωνός, που μεγάλωσε στη Γαλλία και ο μόνος από την οικογένειά του που σώθηκε, δηλώνει με πικρό χιούμορ. «Το όνομά μου είναι Πίτκοβιτς και με ένα τέτοιο όνομα δεν περνάω απαρατήρητος. Οι γονείς μου ήταν Πολωνοί. Στην Πολωνία οι άνθρωποι που είχαν τέτοιο όνομα, εννοεί πολωνικό, έπεσαν θύματα του πογκρόμ, του διωγμού. Η λέξη πογκρόμ προέρχεται από τα ρώσικα και σημαίνει «σκοτώστε τους ανθρώπους», απλώς επειδή τους θεωρούσαν ανεπιθύμητους γιατί ήταν Εβραίοι. Ας τον ακούσουμε.
Mon nom est Pitkovitch. Et je crois qu'avec un nom comme ça, je ne passe pas inaperçu. Mes parents étaient polonais. En Pologne, les gens qui portaient un nom comme ça étaient sujets au pogrom. Pogrom, ça vient du russe tuer les gens. C'est ça un pogrom. Simplement parce que on les considérait indésirables, ils étaient juifs.
Ένα από τα κορυφαία έργα που γράφτηκαν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα για το Ολοκαύτωμα είναι η σύνθεση του Άρνολτ Σέμπεργκ «Αυτός που επέζησε από τη Βαρσοβία», έργο 46, εννοεί βεβαίως το γκέτο της Βαρσοβίας. Το έργο έχει δραματική ένταση και κλιμακούμενη κορύφωση, συνδυάζει αφηγητή, ανδρική χοροδία, δύο γλώσσες, αγγλικά και γερμανικά, και καταλήγει με μια εβραϊκή προσευχή. Θα ακούσουμε ολόκληρο το έργο, το οποίο είναι σύντομο, 7 λεπτά, και γι' αυτό πιο διεισδυτικό.
Remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if pre-arranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Reveille. When it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? Trumpets again! Get out! The sergeant would be furious! They came out, some very slowly. The old ones, the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung! Stille standen! Na, wird's mal! Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ich's durchaus haben wollt! The sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear them groaning and moaning. Though I had been hit very hard, so hard that I could not help falling down. We all on the ground, who could not stand up, were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, "They are all dead." Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, "Abteilung!" They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Rasche! Nochmal von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen. They began again. First slowly. One, two, three, four. Became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Israel.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu,
προς τιμήν των Πολωνών, Εβραίων ή μη, δύο δημοφιλή εμβατήρια της Πολωνίας. Το ένα παλιό, του 19ου αιώνα, αλλά πάντα σε κάθε εθνική εκδήλωση στην πρώτη γραμμή. Τίτλος Βαρσαβιάνκα, δηλαδή Βαρσοβία. Καμία σχέση όμως με μεταγενέστερο επαναστατικό που χρησιμοποιήθηκε και στον Ισπανικό εμφύλιο. Το άλλο όμως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τίτλος «Μόντε Κασίνο». Η νίκη των συμμάχων στο Μόντε Κασίνο της Ιταλίας στις 18 Μαΐου 1944, μία από τις πιο φωνικές μάχες όλου του πολέμου, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πολωνία και τις δυνάμεις της που πρωταγωνίστησαν και έτσι συνέβαλαν αποφασιστικά να φτάσουν οι σύμμαχοι στη Ρώμη. Και βέβαια, μια και ο λόγος για εμβατήρια, θα πρέπει να θυμηθούμε και ένα ναζιστικό. Γιατί συνδέεται απολύτως με το θέμα μας, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Το εμβατήριο Έρικα, έτσι ονομαζόταν, ήταν το δημοφιλέστερο εμβατήριο σε όλα τα στρατόπεδα των Ναζί. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στους Εβραίους θύματα, με έμφαση στους Πολωνούς. Υπάρχει όμως κάποιος που έσωσε τη ζωή σε πάνω από 1000 Πολωνούς Εβραίους. Και αυτός ήταν ένας Γερμανός από την Τσεχοσλοβακία και μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Το όνομά του Όσκαρ Σίντλερ. Την δική του ιστορία, αλλά εν τέλει των Εβραίων, αφηγείται το 1993 ο Στίβεν Σπίλμπαργκ στην ταινία του «Η λίστα του Σίντλερ». Η μουσική είναι του Τζον Βίλιαμς και εδώ το θέμα των τίτλων αλλά και βασικό θέμα της ταινίας.
Thank you.
Και βέβαια, σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως οδηγεί εμάς και τον ήρωά του Γκουίντο, έναν Ιταλό Εβραίο, η ταινία «La Vita è Bella» του Ρομπέρτο Μπενίνι. Ο ίδιος πρωταγωνιστούσε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, εμπορική και καλλιτεχνική, του 1997. Από τα πιο δυνατά στοιχεία της παραγωγής, η μουσική του Νικόλα Πιοβάνι. Εδώ μάλιστα με τον βιολιστή Ρενό Καπισόν. Με τις μουσικές από δύο ξεχωριστές ταινίες για το ολοκαύτωμα, η δεύτερη εκπομπή αφιερωμένη στο μεγάλο έγκλημα της ιστορίας φτάνει στο τέλος. Γεια σας.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα αφιέρωμα στον πιο μεγάλο και πιο φωνικό πόλεμο της ιστορίας. Αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξή του και τα 75 από την απόβαση στην Νορμανδία. Με μεγάλες συνθέσεις, εμβατήρια, ανακοινώσεις, ιστορικές φωνές και τραγούδια.
Who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think we're on the run?
There'll be love and laughter.
Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης.
Tomorrow, when the world...